Svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Mediální tlak hravě způsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni podaní, udiveni jsou dotahání tkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni podaní, udiveni jsou.
Večer, dámy a pánové, vážení posluchači, zdravím vás už teď ze severozápadu Čech, spod Krušnohoří, z Kadaně, na vlnách svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví a následujícími zprávami hodinovými vás bude provázet Martin Marcikán tradičně. A málem jsem to tady celé propás, jelikož už chystáme příští týden, ten bude asi docela nabitý, tak se na to mrkneme. Tak, já to tady musím ještě dodělat, tak já to nechám rozděláno po vysílání, ať můžeme letět na ty zprávy. Je toho trošku moc. Takže na úterý chystáme, ne, řeknu to na pondělí, bude povídání. Uděláme si tady promo, abyste se na to mohli připravit, když tak nějaký otázky, kdybyste chtěli zavolat. Takže v pondělí, téma ještě přesně nevím, to vám nastíním zítra, tedy to bude s Milanem Zukalem ze stránek nejvícinfo.cz. Ty už stránky už samozřejmě byste měli znát. Tak, na úterý chystáme Svoboda v očkování, alebo Sloboda v očkování s inženýrem Marianem Filem. Povídání dvouhodinové, to bude o 9, nazval jsem to Informační válka, Infowar. Tedy virus Zika, celosvětová, celosvětový strašák, nebo kolosální podvod. Tak, ještě to musím dopsat, to jsem nestihl. Takže to máme další, po případě pak ještě zkusím dojednat pana Vránu, ten už šel teď spát. Toť penzistu z Moravské vrchoviny a my se jdeme kouknout už zase dále. Po zprávách se můžete těšit po pauze na, kde pak to mám, na Jardu Mencla ze studia Nepomuk, co se děje na internetu, on to tady má jako co se děje na netu, tak se na to můžete těšit. Jdeme na to, ať to sviští po Strništi a hned se na to koukneme. Tak tedy včerejší, zase samozřejmě začneme Final Wordy, Lady Respect Karlínského újezdu, to je ze včerejška z 10. února. Zapomněl jsem vlastně, dneska máme už 11. čtvrtek 11. února roku 2016. Boženy a Desiderové slaví jmeniny, takže všechno nej, Boženám i Desiderům. Pokud někdo slaví narozeniny, tak také, pokud něco slavíte ještě jiného, tak samozřejmě také. Tak, Lady tedy Respect Karlínského újezdu. Ať to zní jakoliv paradoxně, Josef Stalin by pravděpodobně byl spokojeným čtenářem časopisu Respekt. Pravda tedy, že časopis vidí za každým keřem na hradě i v průhonicích zlého Rusa a Stalinovo vládnutí zcela jistě nechválí. Do jisté míry ale šíří stalinistický, stalinistický pohled tedy na svět. Tak, dobře, vypnu to. Stalina by tedy potěšil příspěvek Respektu k dekadenci západu skrze propagaci antikolonialismu, politiky otevřené náruče pro uprchlíky, levicového liberalismu a tichý souhlas k kriminálním kapitalismem. Mnoho tedy věrných čtenářů časopisu si ale myslí, že Respekt zašel příliš daleko až ve chvíli, kdy zveřejnil výši výkupného, které stát zaplatil za dvě Češky unesené v Pákistánu. Rozhořčení je v tomto případě stejně přehnané jako dřívější nekritický obdiv. Připomíná to tedy článek Chaos místo hudby v časopisu Pravda z 28. ledna roku 1936. Ten odsoudil Šostakovičovu operu Lady Macbeth Mcenského újezdu, protože dráždí prý zvrácený vkus buržuazních posluchačů svou křečovitou, křiklavou, neurastickou a hudbou. Respekt se tedy může utěšovat alespoň tím, že na rozdíl od Lady Macbeth nebude muset na návrat na domácí scénu čekat nějakých těch 30 let. Tak, to tedy byl včerejší Final World. A jsem, no tak Respekt, to je časopis sám o sobě, že ano. Víme, kdo tam píše. Ach, si to ještě kupte a udělejte jim kšefta, ať mají kucí radost a holky taky, že jo. No, za co utrácíte své peníze, je jenom vaše věc a na vašem uvážení. Tak, posun k Zemanovi, toť název dnešního Final Worldu, tedy z 11. února. Tak se na to jdeme kouknout. Poté, co tedy vyhrají primárky v USA, budou muset Donald Trump, anebo Ted Cruz a další, a také i Bernie Sanders, anebo dokonce, nedej bože, Hillary Clinton, posunout své názory kvůli prezidentským volbám, tedy blíže ke středu. Příklon ke středu v celostátních volbách jsme už několikrát mohli pozorovat i v Česku. Momentálně se ale rozrůstá jiný fenomén. Říkejme mu posun k Zemanovi. Aby byli politici populární, musí se Miloše Zemana držet za šosy. Andrej Babišovi to jde samozřejmě snadno, protože ANO nemá žádnou pevnou ideologii. ČSSD to má složitější, protože Zeman je v určitých ohledech krajně pravicový, protiunijní demagog. I tak Bohuslav Sobotka posunul svou uprchlickou, tedy politiku, už blíže k Zemanovi a pod tlakem tandemu Zeman-Babiš se také vzdal Sobotka eura. Obdobně, když eurofederalista Zeman říká, že Evropská unie je velmi životaschopný útvar, ale že její vedoucí představitelé životaschopní nejsou, Sobotka přispěchá zase s tvrzením, že mezi špičkovými politiky v dnešní Evropě žádného kladného hrdinu nevidí. Jen tlak tedy na Sobotku sílí. Dalším logickým Zemanovým posunem je další příklon k Rusku. Tak toto byla i dnešní glosa aktuálních událostí od Erika Besta, který ve svém zpravodaji Final World se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází 4x týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Erika potěší a mě určitě také, když Final World budete odebírat tedy přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. Tak, pač Twitter nemám, tak můžete vy. Výborně, já se ještě kouknu, co nám tady píší. Jo, dobře, na to koukneme. Takže já vám nasdílím o písnice ze slobodnovočivování.sk. Ika, tika, virus, zika od Mariana, právě Fila. Takže už jsme dohodli termín. Jo, který bude tedy od 8 do 11 a pak od 12 do 14 vysílat na svobodném vysílači, slovenském, slobodném. Takže pak uděláme večer tedy od 21 informační válku, Infowars nějaké o tom víru Zika. Tak a my se koukneme na národní domobranu. Domovinu ubráníme je tedy heslo Národní domobrany. Vše najdete na 3x2tv.národnidomobrana.cz. Voláme tedy domobrance Národní domobrany. Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem deklarace Rady Národní domobrany. Chcete-li se zapojit do již existující skupiny, tedy Národní domobrany, vytvořit skupinu novou, anebo působit jako individuální domobranec, kontaktujte nás tedy prostřednictvím formuláře na webových stránkách, jak jsem říkal, ale tady to mají bez, takže tady je jenom národnidomobrana.cz, lomí stát se domobrancem, ale to už tam jistě najdete. No, zůstaneme tedy ještě u České republiky. Česka, chcete-li, samozřejmě i Slovenc, no to možná také. Zůstaneme i u těch svinstev. Dneska jsem vám nazdílal na facebookový profil i na profil VK, tedy něco důležitého. Druhý a tentokrát detailní rozbor videí, tedy ze soboty 6. února, z té pseudobitky nacistů, nácků nebo pravičáků, ultrapravičáků, že jo, jak je zase zaškatulkovali a onálepkovala policie i média a udělali humbuk, tak máte druhé video o tom, abyste se na to koukli, na ty detaily zase, ten komentář, co je tam, tak buď ano nebo ne, ale prosím, koukněte se na to sami. Tak, ale teď důležitý článek. Já ho tady, myslím, mám skopírovaný celý. To je ono. Počkat. To je pan Šašek Pelikán, tak to jsem ani nechtěl. Teď se omlouvám, že jsem ho pošpinil. Tak, důležité věci. Kousek od nás prý pomalu vzniká tedy nacistický stát. Pozor, nacistický, ne fašistický. Fašismus tady vládne všude. A tento nacistický stát je větší než Francie. Už to začíná děsit i samotné Němce. Jen mi pořád nic, žasné analytik pan Haas. A pozor, to už vyšlo před rokem, takže to je ale stejně velice zajímavé a to mi tenkrát uteklo, takže tady se pak můžete kouknout. Někdejší tedy poradce Václava Klause a Mirka Topolánka, pan Tomáš Haas, monitoruje, co se nejen tedy v Česku můžeme dočíst o situaci na Ukrajině. Všímá si například provolávání pravého sektoru k zapálení domu odborů v Doněcku v květnu roku 2014 Zaregistroval také, že v Německu si politici konečně uvědomují, jak moc se rozcházejí slova a činy ukrajinských politiků a další věci. Mimochodem je tady stále ještě od toho 24. ledna až doteď tady běží, když to najdete, tedy, jak jsem říkal, kousek od nás prý pomalu vzniká nacistický stát a to už najdete na parlamentních listech CZ. Tak u toho článku je anketa, která už běží tedy doteď. Doteď je aktivní. Jak podle vás dopadne konflikt na Ukrajině? Tak, 62% zatím hlasovalo, že vojenské zničení separatistů Kyjevem a jejich bezpodmínečná kapitulace. Tak to vidíme, že se ani po roce nesplňovalo a nesplní. Tak, 2% hlasovala nebo zvolila možnost mírová dohoda, která zajistí autonomii Donbasu v rámci Ukrajiny a budoucí vstup země do NATO a EU. Tak samozřejmě to by, když tak, chtěli západňáry, ale určitě ne lidi na východě. Mírová dohoda, která zajistí autonomii Donbasu v rámci Ukrajiny a neutralita země, proto zvolili 2%. O 5% zvolilo praktická samostatnost Donbasu a zamrzlý konflikt a 29% dalo možnost, budou dobyty další části území jeho východní Ukrajiny, kterému Putin říká Novorusko či Novorusia. Tak to máme se sumírováno. Hlasovalo do dneška další 10 lidí od té doby, co jsem tam dneska hlasoval já, 21 720 kusanců. Tak, můžete zahlasovat vy, ani jedna možnost tady není správně, protože to všechno vypadá, že ne, že se bude někam rozrůstat a ne, že nějaké dobyty části novoruské nebo chcete-li domobrana Luhanské a Doněcké lidové republiky se už prakticky nikam netlačí. Samozřejmě, že by chtěli celou to Novorusko, ale ta Lvovská oblast, Chersonská oblast a další, víme, že tam to vře, Oděsa, dneska prakticky ukrajinská krize, že jo, vláda a další, takže Míša Sákašvili, ten, který je stíhán ve své zemi za to, že rozkradl nejspíš, protože nevím, jak, nevím, jestli už ho odsoudili nebo ještě ne, takže zatím ho musíme brát jako nevinného. Prezumce neviny, že ano, pokud nebyl už pravomocně odsouzen, tak je vyšetřován za zpronevěru obrovských peněz zase ze státu, že nalil do svých tedy podniků a kamarádů. Tak. Můžeme vzít první. Nerozumím tomu tvrdému a slepému odmítání reality. Jsou stovky důkazů ukrajinského nacismu, toho, že prakticky všechny bojové akce vede tedy pravý sektor a jeho národní gardy, ty bataliony. Protože vláda nevěří ani vlastní armádě na Ukrajině. Toho, že usívají SS-many a banderovce a prohlašují se za jejich pokračovatele. No tak to už je co říct. Oni se tím netají a netají se ani svým antisemitismem a tím, že chtějí tedy etnickou Česku Ukrajiny. Bez Rusů, bez Židů a bez jiných národů, které prohlašují za verbež, píše tedy pan Haas na sociální síti Facebook. Tak to je jenom začátek. Takže všechno, co vám tady vysíláme za ty dva roky, ty zprávy okolo Ukrajiny, tady to máte shrnuto v jednom. A Štětina, pan senátor, pseudosenátor, pseudopolitik, pseudo všechno, si tam ještě s nima jede fotit, nášivky tam má, že jo, jaký jsou to poctiví kluci, který se bijou za svoji zemi, takže i tento pán by měl být asi zavřen do basy, pan Štětina, protože to není normální, do tepláků a makat pro tenhle stát. Za to, že mu platíte ještě takovýhle výjezdy, platíme prakticky všichni ze svých daní. On, náš zaměstnanec, a jezdí se fotit a navštěvovat Azov a další bataliony, který páchali největší svinstva na Ukrajině, na Donbase ze strany ATO, antiteroristické operace. Tak jedeme dál, protože bych se naštval. No, teď se naštvu znova, protože vzrůstá agresivita a musíme tomu vyhlásit nulovou toleranci. Tak to prý vyzval v České televizi ministr Pelikán. Pak vyprávěl o naštvaném panu Šapirovi a o tom, jak chce hnutí ANO pomáhat uprchlíkům. Ministr tedy spravedlnosti Robert Pelikán usedl do křesla hosta středečního interview ČT24. Dal jasně najevo, že patří k lidem, kteří si myslí, že o některých věcech nemá mluvit. Snažil se proto odpovědím velmi vyhýbat. Ptal se například on moderátorky, zda ta 100% ví, že za dvě Češky unesené v Pákistánu bylo zaplaceno 150 milionů. A dále řekl, já to nevím. Nevydání Aliho Fajáda do USA pak označil pan Pelikán za drobnou událost, která nepoškodí naše vztahy s hegemonem USA. Takže všechno zase si můžete načíst, jak jsem říkal, na Parlamentních listech, i když tyto plky, to by asi stálo za to, aby jsme věděli, co to je zase za pána. V úvodu tedy pořadu zpochybnil informaci, že bylo na výkupném za dvě Češky unesené v Pákistánu zaplaceno 150 milionů korun, když řekl, a vy víte, že skutečně bylo zaplaceno nějaké výkupné? Že byla vyplacena nějaká částka? Já to nevím, zdůraznil tedy ministr. A velmi soucítím s těmi ženami. Ať už se tedy o výkupném spekuluje jakoliv, tyto dvě mladé ženy to bohužel poškozuje. Tím se do jisté míry postavil proti prezidentovi Zemanovi, který zaplacení výkupného připustil, ale obratem své vyjádření korigoval odvoláním se na otevřené zdroje. A dále pan Pelikán říkal v pořadu. Patřím k lidem, kteří si myslí, že o některých věcech se prostě nemluví. Já k tomu prostě už nic neřeknu, nemůžu to komentovat a omlouvám se za to. Snažil se tedy odpovědím vyhnout. Odmítl také jakkoliv tedy komentovat výrok ministra obrany Martina Stropnického, což je jeho stranický kolega, který novinářům řekl, že výměna Fajáda je svázána. Pan Stropnický je podle Pelikána zkušený politik, jeho starší kolega a rozhodně by neměl rezignovat, když řekl, je to velmi schopný ministr obrany. A to zdůraznil. O vydání Aliho Fajáda ovšem nakonec rozhodl tedy sám Pelikán. Nebo spíš vydání či nevydání, že ano. A prý to nebylo rozhodnutí nějak snadné, když řekl, citujeme. Byl to typ rozhodnutí, u něhož bych byl rád, kdybych ho nemusel činit. Musel tedy prý brát ohled i na jiné, než jen právní aspekty celé kauzy. Hovořil o tom i s premiérem Bohuslavem Sobotkou a i s dalšími členy Bezpečnostní rady státu. Prý probíral i to všechno i s americkým velvyslancem panem Shapirem, to místodržitelem českým v Praze. A jak si prý na to tvářil? No, nadšený nebyl, odvětil stroze člen vlády. Bylo dopředu tedy jasné, že musí přijít ostrá reakce. Byl jsem ale překvapen silou té reakce, ale bylo mi anoncováno dopředu, že tedy přijde, doplním pan Pelikán. Víc by ale celý případ zase nechtěl komentovat, aby ještě více nepřiléval ten pověstný olej do ohně. Když to doplnil, naše přátelství je dlouho budované a stojí na pevných základech a z tohoto pohledu takováto drobná událost nemůže našimi vztahy otřást. Uvažoval tedy na toto téma pan Pelikán. No. Došlo prý i, no to nebudeme ještě číst, a došlo prý i tedy na sobotní demonstrace na téma. Člen vlády dál trval na svém vyjádření, že policie při sobotních demonstracích prý pochybila. Na tom místě mělo být tolik policistů, aby policisté dokázali tyto bojůvky, no kolik jich bylo, které notabene, nebo tuto bojůvku, pardon, která notabene nebyla ani nějak velká, aby policie dokázala spacifikovat. Ale ti policisté, kteří tam tedy byli, dělali, co mohli, zaznělo z úst ministra spravedlnosti. Nekritizuje prý ministra Chovance, ale čistě postup policie, u něhož tedy uznává, že bude třeba vše prošetřit. Bude třeba zjistit, kdo za to nese odpovědnost. Policie podle jeho názoru jednoznačně podcenila to, co se v sobotu dělo. No, oni to nepodcenili, oni to dobře sehráli, že ano. Víte, že zase topáci chtějí hlavu prezidenta Zemana. když tedy prý neskončí, tak ho zažaluj, no tak to udělejte. Nějaký Marek Ženíšek, nevím, dneška jsem o něm neslyšel, možná protože to nějak nesleduji. Tak ten vyzval prezidenta Miloše Zemana k rezignaci. Prezident je tedy terčem kritiky kvůli potvrzení informace o výkupném pro únosce českých dívek Hanky a Tonči. No, komentáře tady ani nebudu číst, protože bychom soudili i Hanču, i Tonču. To dělat nebudeme. Tak, za neumluvitelná, nešťastná nebo tedy nebezpečná označili tedy vládní i opoziční politici vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který přeci potvrdil, že Česko zaplatilo výkupné za unesené Češky v Pákistánu. A jak si to ten respekt dozvěděl, se ptám já, a od koho to má respekt? Když nadáváte na prezidenta, že to ví taky a že to teda řekl. Kdo to pustil respektu? To je otázka třeba na vás. Můžete to vyšťourat? Víte o tom někdo něco? Máte o tom nějaké info? Bylo by to určitě zajímavé. Kdo to tedy pustil první a kam? Nebo aspoň vědět, čí informace přišla jako první? No, kdybyste mi to chtěli zavolat, tak já tedy nastartuji zase už vypnutý Skype. Tak se na to jdeme kouknout, ale tady ty plky. Takže samozřejmě, že prezidentovi vytýkají i vlastně tu bojůvku. Ono se to nakonec nevytýká ani policejnímu prezidentovi, protože ten přece pochválí ještě toho Brunděbára v Hnědém, který to tedy perfektně zvládl, jak vlastním tělem zastavil 30 nácků, že jo, nebo těch pravičáků, co tam šli mlátit a oni pak utečou. Takže toho ještě povýší, plus ty další, který byly na místě. Je divný, že ty na motocyklech, co tam byly, ty vůbec nezasáhly do tohoto. A novináři si tam lítají okolo, že jo, šumák. Hlavně, aby tedy měli dobrý a ostrý záběry. Tak vám, kluci, za to děkujeme, že jste to udělali, ty dobrý, krásný, kvalitní záběry. Že z nich můžeme čerpat a rozebrat tohleto svinstvo do puntíku. Co se tam stalo? A já se ptám, proč se to stalo tak o Katě? Protože zase osočili pana prezidenta, že díky té své retorice, díky tedy na 17. listopadu, kdy se ukázal na... kde to bylo? Na Národní třídě, že tam tady byl i Konvička a Blok proti islámu a že štengruje a říká prezident, že imigrační krize je někým řízená a cílená, že to je invaze. Tak se koukněte, jak na něj zase reagují ti to. Každou kravinu, i když se ho to netýká, budou svádět na prezidenta. Přesně jak psal Erik Best. Takže to je tyto kýbl sajrajtu, nebo abych to neříkal zprostě, je na tn.nova.cz. A dámy a pánové, ještě se na tu stránku koukneme, protože oni tam mají zajímavou anketku opět. Tak já to tady skopíruji. Pejcnu to do vyhledávače, ono mi to stejně už napoví, tak, je to tam, už to sviští po strništi a my se koukneme. Takže už hlasovalo 10 873 lidí teď, žádný jiný neskočil, a je zde anketa, měl by prezident Miloš Zeman rezignovat na svou funkci na TN Nova, nebo TV Nova, jo, tn.nova.cz, je to novácký, ne? Asi jo, ne. Ty taky někdo platí amici, že jo? CME, ne? Nebo jak oni to tam mají ty dneska provázaný, už to taky nesleduji. Tak, proto aby prezident rezignoval, se zatím vyslovilo, nebo aspoň ten stav, co jsem načetl já, 1377 hlasů, tedy 1377 pro ne, že by prezident neměl rezignovat, 9496. Děkujeme. Děkujeme. To je nějakých, kolik nám to dělá, nějakých přibližně necelých 90%. Odhadem takhle z hlavy je s prezidentem. Takže ne, že pan prezident rozděluje národ. To děláte furt vy pseudonovináři. Pseudo hlídací psi demokracie. Tak. No, další věci už ze světa, na to se koukneme tedy po písnice. A tak si dáme trošku veselou. Late as usual od Freak Fandango Orchestra. Takže pro oznamence, Boženy a Desidery, jdeme na to. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, jsme tady zpět se zprávami. Koukneme se už dále. Tak, o tomto tedy média nechtějí slyšet ani slovo. Kolumbijský prezident uvedl, že zaznamenali tedy 3177 těhotných žen s virem Zika a ani jedno z dětí nemá mikrocefálii. Tak, virus Zika tedy operuje jinak v Brazílii a jinak v Kolumbii. Brazilské děti mají mikrocefálii a ty kolumbijské ale ne. Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos prohlásil, že tedy z 3177 potvrzených případů nakažení virem Zika u těhotných žen se nevyskytl ani jeden případ novorozence s postižením mikrocefálií. Je tedy zarážející, že zprávu o jeho prohlášení, kterou tedy přinesla kromě mnohých i agentura Reuters, několik médií pobralo je na půl, informovali jen tedy o epidemii také v Kolumbii, počtu nakažených těhotných žen a neposkytli druhou část jeho prohlášení, která tedy říká, že ani v jednom případě v Kolumbii nemá žádné dítě mikrocefálii. Dosud se podezření rapidního nárůstu výskytu mikrocefálie v Brazílii týkalo viru Zika, který přenášejí prý komáři a který se našel v plodové vodě dvou těhotných žen. Jejichž děti se narodily tedy s mikrocefálií a lékaři ho našli viru Zika i u mrtvého dítěte, které taky mělo mikrocefálii. Výskyt viru Zika však v Brazílii zaznamenávají již přes 50 let a dosud neexistovalo žádné spojování viru tedy s mikrocefalem. V Brazílii však koncem roku 2014 zavedli povinné očkování těhotných žen proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Mnozí se proto domnívají, že právě to by mohlo být skutečnou příčinou. A i na světě kolem nás .info o tom už informovali. A my vás také. Podle tedy zdrojů, jako je Washington Post, však vědecký tým výzkumníků ještě pokračuje ve zjišťování a zkoumání, co přesně stojí za brazilským unikátem, tedy téměř tisícinásobně vyššího výskytu tohoto postižení dětí v průběhu minulého roku. Oficiálně totiž není potvrzena spojitost mezi virem Zika a těhotnými ženami s mikrocefálií postiženými dětmi. Svět je však v pohotovosti a do médií se dostala výlučně spojitost Zika a mikrocefálie. OSN už stihlo vydat doporučení, aby všechny těhotné ženy s virem Zika šly na potrat. No, vidíte to, jak se nám bude regulovat zase porodnost. Tak, toto je na světě kolem nás.info a hlavné zprávy.sk. Světová zdravotnická organizace samozřejmě nelení a humbuk kolem viru Zika také rozvěřuje. Tak, no. Teď si koukneme na něco snad pozitivního, už přejdeme v druhé části, nebo v další části. Koukneme se ještě dále, já se mrknu, jestli jsem vám tady nechtěl něco pustit. Ano, já jsem vám tady chtěl něco pustit. Takže já to tady odpojím. Něco tady budeme muset tedy stopnout, protože by mi to tady šlo do vysílání zpět a to přeci nechceme slyšet mě dvakrát, já si myslím, že vám stačím jednou, takže teď se omlouvám, teď mám to tady zabrní, zabzučí, šup, zabzučeno, pustíme telefon a pustíme si to video a my se ještě pak koukneme samozřejmě dál a dál a dál, víte, že všichni strašej a pak budu mít na vás dotazy, tak si poslechneme něco. Doufám, že to půjde. Vylumpiky. Tak to dáme.
Vylné pohledy na ženy. Kvůli nim stále více evropských měst zakazuje migrantům vstup do veřejných bazénů, konkrétně Finsko a Německo.
V německém Düsseldorfu navíc podnikli rozsáhlou razii na tamním nádraží. Spekuluje se totiž, že právě muži z okolí severoafrické komunity obtěžovali ženy během silvestrovských oslav v nedalekém Kolíně nad Rýnem.
Události v německém Kolíně mnohem změnily pohled na běžence. Sociální pracovník Sami, který pracuje přímo v düsseldorské africké čtvrti, ale varuje před unáhlenými závěry.
Mluvit o sexismu je nespravedlivé, jak k těmto lidem, tak k celé naší společnosti.
Jenže problémy jsou i jinde. Množí se stížnosti na incidenty v bazénech a například finské město Haikipudas kvůli tomu vystavilo mladíkům z místní ubytovny dvoutýdenní stopku.
Když jdete ve Finsku na plavecký stadion, tak plavete. Není to místo, kde je možné vrhat vilné pohledy na plavkyně.
Rozdíl je ve střetu kultur. Tyto záběry jsou ze Sahary. Daleko přísnější pravidla má islám v Afghánistánu a asi nejkonzervativnější je v Saúdské Arábii. Obecně platí, že mužská a ženská společnost fungují odděleně.
První, co vidíme jednoznačně, je určitě jiné pojetí ženy, vnímání ženy, vlastně otázka dominance a submise ve vztahu.
Běžné chování a oblečení zdejší ženy může muslim považovat za vyzývavost. Také veřejné bazény jsou v islámských zemích vzácností a koupou se v nich výhradně muži. Některá evropská města proto začala západní kulturu migrantům vysvětlovat. Mimo jiné i plakáty, že obtěžování žen je nepřípustné. Pro televizi Barrandov, Tomáš Flach.
V muslimských zemích je sex oddělován od lásky, říká Laura Janáčková. Proč známá sexoložka nedoporučuje vztah dvou lidí z odlišných kultur? Ptal se Ondřej Pála.
Porovnejte sex v muslimských zemích a v Evropě.
Je jednoznačné, že v muslimských zemích je muž ten dominantní a žena ta submisivní a žena má poslouchat. Problém je, že mnohdy v muslimských zemích dochází k tomu, že je někdy oddělen sex od lásky.
U nás je žena do 15 let pod zákonem. Jak je to v muslimských zemích?
Žena, když vstupuje do manželství, by měla být pana, protože jinak to je poskvrna na celé rodiny, je to velký problém. No a tudíž tam dochází velice často k tomu, že holky, které dostanou menstruaci, jsou tedy plodné, jsou připravené na to, aby rodily děti, tak jsou prostě provdávány.
Mají muslimové nějaké oblíbené praktiky?
Třeba v muslimských zemích je naprosto samozřejmá obřízka, a to obřízka u mužů jednoznačně, ale v některých částech jako je i jednoznačná obřízka žen.
Může ta žena mluvit do toho, koho si bere?
Často to bývá, že nemůže, že to rozhodují právě ty rodiče. A ani to není na její vůli, aby se rozhodla, jestli může vlastně s tím mužem, jestli s ním chce spát nebo nechce i během manželství.
Co tedy pro muslimy znamená žena?
Úcta k ženám je brána jako k matkám. Pramálo je bráno, jestli je tam nějaká láska, jestli je tam nějaký její názor toho, co chce, co nechce.
Berou muslimové to, že ženy chodí v Evropě nezahalené jako sexuální provokaci?
Pro každého mladého muže žena, která je trošku odhalená, může ho vzrušovat.
Němky ve velkém skupují slzné spreje a podobné věci. Jak se mohou bránit sexuálním útokům?
Nejúčinnější a nejrychlejší obrana je útěk. To je to, co je potřeba doporučit. Což bohužel, jestliže se jedná o hromadné napadení, tak jak to bylo v Kolíně, tak tam to prostě nešlo.
A co se stane s psychikou a vlastně celým životem takto znásilněné ženy?
Cítí stud, někdy často pocity viny, bojí se vlastně toho násilí jako takového a bezesporu to velmi, velmi zasáhne sexuální život té ženy.
Vztah dvou lidí z naprosto odlišných kultur. Lze to?
Některé kultury jsou natolik odlišné, že ženy ani muži si vůbec nedokážou představit, co vlastně je čeká. Já osobně bych to moc nedoporučoval.
Lze podle vás uprchlíky převychovat v chování k ženě?
Já si myslím, že to nelze. Ty kultury nelze vlastně v zásadě převychovat, protože si to neseme v sobě a zase to přenášíme tu tradice dál našimi dětmi.
Děkuju za velmi zajímavý rozhovor.
Já vám to.
Tak jste to slyšeli. To bylo z Barrandovské TV a na čum.sk nám to poskytli tedy We are here at home, tedy my jsme tady doma. Tak to můžete zase sledovat ti, protože se toho tady děje opravdu hodně. Tak koukneme se dále. Co to je? Koukneme se na to, že masky už jsou odhozeny. Je na místě tedy poznamenat, že Turecko a jeho speciální služby aktivně podporovaly organizaci a zásobování radikálních a teroristických sil v Sýrii, usilujících o svržení legitimní vlády v této zemi. šéf turecké zahraniční zpravodajské služby MIT, pan Hakan Fidan, nazval vojenskou operaci Ruské federace v Sýrii proti teroristickému útvaru, který je médií označován jako Islámský stát, tedy připomeňme, že to je ISIL, ISIS, Daesh a další, tak to přirovnal, nebo to řekl, že závažným způsobem tato ruská operace porušuje základní principy OSN, tedy Organizace spojených národů, a vyzval prý západní kolegy Turecka, aby vyvinuli veškeré úsilí na zvrácení Putinova plánu potlačení, pozor, a teď se poslouchejte, na potlačení islámské revoluce v Sýrii. Je na místě tedy poznamenat, že Turecko a jeho speciální služby aktivně podporovali organizaci a zásobování radikálních a teroristických sil v Sýrii, usilujících tedy o svržení legitimní vlády v této zemi. Islámský stát je realita, cituje slova Hakana Fidana, německá tisková agentura AVD, s odvoláním se na nedávnou zprávu turecké agentury Anadolu. Na internetové stránce AVD je informace tedy datována k 18. říjnu, ale světová média ji začala šířit, tedy nevím, jestli přesně dnes, tady není datum, ale řekl bych, že to je čerstvá zpráva. Tak je tady dnes, ale nevím, kdy přesně oni to teď poskytli. Datum tady na Česko aktuálně není. Možná, že to je tedy už z listopadu 2015, nevím. No, ale zase se nám to potvrzuje, že ano. Tak, musíme si přiznat, že nemůžeme vymítit tak dobře prý organizovaný a oblíbený útvar, jakým je tedy Islámský stát. A vyzývám proto naše západní partnery, aby přehodnotili své dřívější představy o politických proudech v islámu, odložili stranou své cynické myšlení a společně zvrátili plány Vladimíra Putina na potlačení islámské revoluce v Sýrii. Tak, pan Hakan Fidan dále dodal, že Turecko sdílí obavy Západu ohledně toho, že do Islámského státu míří rodáci z celého světa, včetně Evropy. Abychom tedy tento problém vyřešili, je podle šéfa tureckých tajných služeb nutné otevřít v Istanbulu stále zastoupení nebo nějakou úřadovnu samotného Islámského státu. Je to tedy pevné přesvědčení Turecka, zdůraznil pan Fidan dále. Nutnost otevření stálého zastoupení, takže oni tam by chtěli mít ambasádu, to jsou magoři Islámského státu v Turecku, tak vysvětluje pan Fidan také tím, že je potřeba zajistit lékařskou péči pro zraněné obyvatele Sýrie, kteří prchají ze Sýrie do Turecka a zachraňují se před nelítostnými leteckými údery ze strany Rusů. Informační agentura AVD, nebo AFD, AVD, nevím, vysvětluje poslední slova Fidana tím, že v tureckých vojenských nemocnicích je nyní velké množství teroristů z Islámského státu, kteří byli zraněni při úderech rusko-syrské koalice proti základnám teroristů v provincii Homs a Hama. Podle informací AVD získaných od dopisovatelů v Turecku a Sýrii jsou zranění teroristé ISIL, ISIS v tajnosti přepravováni do provincie Hatay, která sousedí se Sýrií, a tam jsou umisťováni do speciálně vybavených vojenských nemocnic. AE Daily také připomíná, že v letech 2011 až 2012 se v provincii Hatay nacházely základny a vojenské nemocnice skupin, které nesouhlasily s Asadovým režimem, konkrétně Tureckem podporované tedy svobodné syrské armády. Když Hakan Fidan rekapituloval strategii Ankary ohledně tedy Islámského státu, řekl, invaze Putina do Sýrie je namířila proti islámu a mezinárodnímu právu. Islámský stát je tedy realita. No, díváme se prý do budoucnosti s optimismem. No, to je skvělý ptáček. Takže, co nám to říká? Co říká pan Pjakin ve svých analýzách? Všechno vede k tomu, aby byl v Evropě zřízen islámský chalífát, a to, že Rusko zasáhlo ve spolupráci s právoplatnou vládou v Sýrii, tak najednou všichni řvou a jediní, kdo tedy bojuje, jsou Kurdové proti ISIL, ISIS, syrská arabská armáda a vzdušné a kosmické síly Ruské federace. Tak, kdo bojuje s, to znamená s, a to vždycky říkali Američané, že bojují s, takže oni to nikdy netajili, takže s Islámským státem bojuje Amerika a další její spojenci. Teď se nám to tedy trošku otáčí, že ano, ale Saúdská Arábie a další, Turecko, vidíte, takže oni s nimi spolu bojují. Důležité je dívat se i na ta slovíčka, takže českoaktuálně.cz a říkám, asi je to tedy zpráva z listopadu, ale úplně mi tady utekla a je to velice, velice důležité, velice důležité. Tak, to asi k tomu. Američané, koukneme se na informační válku, Američané použili ruské záběry o tom, aby dokázali, jak oni míru milovně bombardují základny údajných teroristů z Islámského státu a aby ukázali sebe. A přitom to byly ruské záběry. Stejně tak zase Francie použila záběry a Turecko použili záběry ještě než nastoupil tedy do Alepa a v boju okolí tedy syrská armáda a ruské kosmické síly letecké, tak použili záběry zničeného Alepa ještě před tímto datem, aby to vydali za likvidaci civilistů neschválenými, protizákonnými, proti mezinárodnímu právu nálety a dobýváním zpět území vládními vojsky a ruskými nálety. Takže tyto svinárny, že staré záběry se použijí na nové, aby se ukázalo EE, a ruské záběry se použijí za americké, aby se ukázalo, jak Amerika je jakože dobrá, no to si můžete zase dohledat všude a zkrátka ta válka nám tady zuří, ale zase říkám, to nejdůležitější nám úplně utíká. Tak, teď se můžeme kouknout do Ruska, protože tygr odmítl v zoologické zahradě sežrat kozla a stali se prý tak nějak přáteli. A dokonce byli obviněni z propagace homosexuality. Koza je tedy jedna z nejoblíbenějších potrav tygrů. V Indii slouží tedy kozy jako návnady, na které tygr zabere skoro vždycky, protože mají jemné maso, snadno se zabijí a nepředstavují pro tuto šelmu žádné riziko. No ale v ruském safari nedaleko Vladivostoku se snaží tedy starat o zvířata co nejpřirozenějším způsobem. To tedy znamená, že šelmy dostávají pokud možno živou potravu. Stalo se tak i Amurovi, což je velký samec tygra usyrijského. Jeho obědem se tedy měl stát obyčejný kozel, jenže co se nestalo? Kozel se ukázal být dominantnější než tygr a výběh si opanoval a dokonce se mu podařilo tygra vystranit z pelechu a Amur tak musel se usadit na střeše svého původního doupěte. Prý statečný kozel už ve výběhu zůstal a dokonce se s Amurem jakýmsi zvláštním způsobem zpřátelil. Respektive obě zvířata k sobě cítí takový respekt, že si navzájem neubližují. A dostatek jiného jídla zatím Amura nepřiměl k tomu, aby svůj pohled přehodnotil. Kozel posledně dostal i prý bojové jméno a ošetřovatelé mu začali říkat Timur, podle tedy slavného domovatele Tamerlána neboli Timura Lenka. Tohle všechno se tedy stalo už na konci loňského roku a o podivné dvojici se pak začalo hodně psát a videa, na nich si tedy, jako ve scéně z rajské zahrady, hrají tygr a kozel, oběhla už celý svět. Zejména tedy v přímořském kraji, jehož je Vladivostok hlavním městem, se staly z Timura a Amura lokální celebrity, jenže tím jejich příběh ani zdaleka nekončí. Místní prokuratura totiž teď uvažuje o tom, že to celé je jen rafinovaná propagace homosexuality. Alexej Kresťanov je právníkem v Novosibirsku a na začátku ledna se obrátil na přímořského nejvyššího státního zástupce s tím, že pokládá zprávy o kozlovi a tygrovi za propagandu homosexuálů. Mohli by podle něj vyprovokovat děti k zájmu o netradiční sexuální vztahy. Citujeme, myslím si, že pozitivní informování o tomto tématu není ničím jiným než zásahem do osobního života menšin, což je tedy skrytá propaganda aktivní homosexuality, cituje právníka britský list Guardian. Kancelář nejvyššího státního zástupce tuto záležitost nejprve smetla ze stolu, ale na začátku měsíce, tedy února, potvrdila, že se opravdu touto skutečností začala zabývat. Opírají se přitom o zákon z roku 2012, který zakazuje homosexuální propagandu v médiích. Možná se ale vše řeší přírodní cestou, totiž na konci ledna byl Timur umístěn do veterinární péče, poté co Amura z legrace začal trkat, no a Amur se po něm ohnal tlapou a těžce ho poranil. Toto je z Prima nebo zoom.iprima.cz. No a tu přírodní antibiotickou masu dáme někdy zítra. Jarda už je nachystán. Tak já mu napíši. A mějte se krásně, a než se přepojíme, tak zkusím ještě jeden, už je po 22. hodině. Takhle vilný, opilý politik mrkne na slečnu v báru a říká, slečno, rýžu dobře, rýžu rád a jsem diskrétní. Ona na něj nahodí ksichtík a říká, tak si vylište prdel a nikomu to neříkejte. Tak, mějte se krásně a vím, je to staré, ale docela dobré. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.